16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Dodik. Njemačka spriječila kandidatski status, a Scholz poručuje da im vjerujemo.
Mirko Šarović je čovjek prošlosti u kojoj nije ništa uradio za budućnost, kaže Cvijanovićeva.
Njegova svetost patrijarh Porfirije danas i sutra u posjeti Tuzli, sve spremno za doček.
U Srpsku stigla djeca sa Kosova i Metohije.
U Laktašima danas je počeo evropski judo klub za juniore.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom. Preosjetljivu političku scenu u Republici Srpskoj dodatno je uzburkao nelegalni i nelegitimni visoki predstavnik Kristijan Šmit posjetom Banja Luci i razgovorima sa predstavnicima PDP-a. Izjava potpredsjednice PDP-a Jelene Trivić da sa svima, pa i sa njim, treba razgovarati, iako ga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, naišla je na kritike nevladinih organizacija i boračkih udruženja. Profesor Radomir Lukić smatra da je Trivićeva sastankom sa Šmitom nanijela štetu Partiji demokratskog progresa i samoj sebi, dok general Vojske Republike Srpske Savo Sokanović upozorava na geostrateške interese velikih sila na ovim prostorima, zbog čega srpski narod mora biti jedinstven. Opširni je kolega Stjepan Zlikovac.
Jedinstven skupštinski stav stranaka vladajuće koalicije i opozicionih partija da Republika Srpska ne priznaje Kristijana Šmita kao visokog predstavnika zbog nelegalnog izbora u UN-u do sada je odolijevao izazovima bremenitog vremena. Međutim, zvaničnici PDP-a smatraju da se jedinstven stav neće narušiti ako se sjedne za sto i razgovara sa Šmitom. Ranije se sa Šmitom rukovao aktuelni gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, dok su to sada učinili potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić i Aleksandar Šolak. Građani su dali svoje mišljenje o tim susretima.
Nije trebalo, to treba prvo da se dogovori jedni i drugi, pa tek onda da se naši. Jedni rade ovako, drugi onako, znači nije u redu. Nije.
Kako stvari idu na štetu ovom entitetu, već 20 godina, što znači da ovaj entitet tone. A to su diskutabilne stvari, jer politika je velika igra.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić vjeruje da se radi o političkoj i ličnoj nezrelosti Jelene Trivić i postavlja pitanje po čijem je nalogu došlo do tog susreta.
Poštujete te koji donose ovdje raznorazne odluke na štetu Republike Srpske, ali na štetu ovih udruženja, na štetu ove populacije, na štetu srpskog naroda, a ne poštujete najviše zakonodavno tijelo Republike Srpske u kojem sjedite.
Ako je zaobiđen dejtonski put izbora nekog funkcionera, onda je diskutabilan status onoga ko razgovara sa tim kadrovima. Ocjena je zvaničnika Demosa Mile Dmičića. Istovremeno primjećuje da je mnogo nelogičnosti u političkom životu koji bi morao biti ozbiljan.
Političke partije i lideri ne mogu vršiti vlast. Oni mogu stvarati uslove da legalni i legitimni organi vrše vlast. Dakle, sastajmo se, ali ne u javnom političkom životu. I ne sa onima koji nemaju legalitet i legitimitet, bilo da su oni iz međunarodne zajednice ili iz našeg političkog ambijenta.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić rekao je da je potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić sastankom sa Kristijanom Šmitom nanijela štetu PDP-u i samoj sebi, jer je dala legalitet čovjeku koji nije legalno izabran. Profesor Aleksandar Vranješ kaže da je Trivić ovim susretima puno otkrila o politici koji bi vodila kao predsjednica Srpske.
Da je prišao kao sa visokim predstavnikom, je prosto kao sa nemačkim državljaninom koji je uključen u nemačku politiku i kad ona kaže, onda se možemo izjasniti o tome. U principu mislim da je neprimjereno.
Ona je samim tim sugerisala šta ona kao buduća predsjednica, potencijalna predsjednica Republike Srpske, šta bi radila ako bi bila izabrana, kakve bi politike vodila, ko su to centri moći koji bi upravljali njenim politikama i čija je ona kandidatkinja, na posljedku čija bi bila predsjednica.
Penzionisani general Vojske Republike Srpske Savo Sokanović poručuje da srpski narod mora biti jedinstven u odbrani nacionalnih interesa, jer velike svjetske sile imaju svoje geostrateške interese na ovim prostorima.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je Njemačka spriječila kandidatski status Bosne i Hercegovine, a da sada njemački kancelar Olaf Scholz kaže da BiH može vjerovati Njemačkoj.
Svašta smo se naslušali prethodnih dana. Njemačka je spriječila kandidatski status BiH glasajući protiv, a sada čujemo njemačkog kancelara Scholza da BiH može vjerovati Njemačkoj. Kaže Bože svašta, napisao je Dodik na Twitteru. Protiv kandidature BiH za članstvo u Evropskoj uniji na samitu Evropske unije Balkan u Briselu bile su Njemačka, Holandija i Francuska.
A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler optužbama na račun SNSD-a i HDZ-a pokazao da mu godine koje je ovdje proveo nisu poslužile da razumije situaciju u Bosni i Hercegovini.
Sattler je neki dan potrčao na N1 da se pravda pred političkim Sarajevom zašto je odluka o statusu kandidata BiH takva kakva jeste. Ne postoji dovoljno jak krivac da opravda nerazumnu odluku Brisela da se kandidatski status da zemljama čije granice nisu utvrđene, samo zato jer im to geopolitički odgovara, rekao je Dodik.
Srpska demokratska stranka je uvijek neko kriv za urušavanje sopstvene stranke. Samo nisu oni, a kad bi htjeli da budu malo realniji, vidjeli bi zašto se uporno osipaju, poručila je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović na pitanje Srpske novinske agencije da prokomentariše izjavu Mladena Bosića da je začuđen napadima na Mirka Šarovića iz redova onih koji se nazivaju opozicija, jer je Šarović, kako kaže, čovjek koji najbolje poznaje kako funkcioniše sistem u Republici Srpskoj i BiH. Cvijanovićeva je rekla da ta kuknjava koju uporno slušamo iz SDS-a ne zaslužuje poseban komentar.
Mirko Šarović je čovjek prošlosti u kojoj ništa nije uradio za budućnost i sad je stvarno previše da slušamo Bosića koji ga ukrašava znanjem i iskustvom ili samog Šarovića koji sebe kiti snagom i energijom za neke buduće tobože podvige, rekla je Cvijanovićeva. Istakla je da ono što narod vidi jeste da Šarović bojažljiv da misli, bojažljiv da kaže, bojažljiv i da artikuliše neku politiku ako je SDS uopšte ima.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija izrazio je nadu da će predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici iduće sedmice biti lišen političkih i međusobnih optuživanja, prebacivanja i pravljenja velikog broja amandmana, te da će razumjeti koliko je važno da se u ovom trenutku usvoji budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.
Mislim da je vrijeme da bez okolišanja parlamentarci usvoje budžet za 2022. godinu i da ljudima zaposlenim u institucijama BiH barem malo ublaže posljedice inflacije, rekao je Tegeltija i podsjetio da zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine plate nisu mijenjane od 2012. godine. On je naveo da je rast plata koji je predviđen budžetom mnogo manji od inflacije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, danas će posjetiti Tuzlu. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom dočekaće patrijarha Porfirija u katedralnom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli u 17 časova kada će biti služena doksologija. Patrijarh Porfirije će sutra služiti svetu arhijerijsku liturgiju u katedralnom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli sa početkom u 9 časova. Iz Tuzle se javlja naša koleginica Zorica Cvjetković.
U Tuzli je sve spremno za doček njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija. Njega će u hramu Uspenja Presvete Bogorodice dočekati episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije sa sveštenstvom i vjernim narodom. U 17 časova bit će služen svečani čin doksologije u član dolaska srpskog patrijarha, a nakon toga patrijarh će održati pozdravno slovo. Kako nam je uoči dolaska patrijarha rečeno, službi će prisustvovati blizu 200 sveštenika. U 18.30 u Tuzlanskom narodnom pozorištu bit će održana svečana akademija na kojoj će se obratiti episkop Zvorničko-Tuzlanski Fosije. Povodom 140 godina od izgradnje hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, Patrijarh Porfirije sutra će služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Inače, gradnja hrama počela je 1874. godine prema projektu inženjera Antona Linardovića. Temelje je osveštao 6. maja iste godine mitropolit Dionizije Ilijević. Ovo je prvi dolazak Patrijarha Porfirija u Federaciju BiH. Za ovaj događaj vlada veliko interesovanje. Akreditovano je preko 20 medijskih kuća iz BiH i regiona, a sutra se očekuje dolazak više hiljada građana.
Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske nemjerljivo doprinosi otkrivanju istine o stradanju Srpkinja u proteklom građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo presudama i podizanjem optužnica za ratne zločine. Istaknuto je danas u Banja Luci na skupštini ovog udruženja povodom 10 godina postojanja. Opširnije Maja Blagojević.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić rekla je da je u protekloj deceniji rada udruženja domaćoj međunarodnoj javnosti predočeno da su u građanskom ratu u BiH stradale i Srpkinje.
Velike stvari i ciljeve svoje smo ostvarili, izašli smo u domaću svjetsku javnost, pogotovo u regionalnu, prepoznatljivi smo i svojim dijelima i svojim pričama, ali ono što je možda važnije od same te priče i tog našeg što nas ljudi prepoznaju, da je Republika Srpska odgovorila naše zahtjeve. Dobili smo nakon 2,5 godine status od javnog interesa, ukupno 5 godina rada kad je bilo. 2018. dobili smo zakon o žrtvama ratne torture. Sve su naše članice ostvarile svoja prava i status i primanja i mnoge druge zakonske povlastice. Znači, i svakoj članici je država odgovorila.
Ona je istakla da institucije Republike Srpske pomažu udruženju koje je dobilo status od javnog interesa. I dalje ćemo se boriti za istinu i dokazivati koliko je srpski narod stradao. Učestvujemo i u sudskim procesima, što je veoma značajno za dokazivanje istine. Iako su izrečene kazne za zločine počinjene nad Srbima veoma male, rekla je Railićeva. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić ocjenio je da ova ustanova ima dobru saradnju sa tim udruženjem.
Značaj udruženja je i to što smo zajedno uradili, ali zahvaljujući njima, zahvaljujući svjedočanstvu žena, knjigu Žene žrtve rata iz Republike Srpske koja je promovisana i domaćoj i svjetskoj javnosti. Ali svemu tome je prethodio jedan veliki projekat, a to je projekat koji se zvao Snaga u nama, gdje su one dobile, dakle, kroz psihološko osnaživanje, u stvari dobile su tu motivaciju, dobile su želju, izašle su iz stigme i bile su hrabre da progovore i da pričaju.
On je napomenuo da je značajan broj sudskih procesa završio zatvorskom kaznom nakon što su svjedočile žene žrtve rata. Ambasador BiH u Hrvatskoj Aleksandar Vranjić ukazao je da je rad udruženja veoma značajan za društvo u cjelini i u dokazivanju istine o stradanju Srba.
U selu Dračevo Kočapljine osveštan je obnovljeni spomenik za 41. stradalog Srbina iz ovog kraja koje su Ustaše ubile na današnji dan 1941. godine. Spomen obilježje kosturnicu porušile su hrvatske snage 1992. godine i do sada je to bio jedini neobnovljeni spomenik u dolini Neretve. Sredstvima potomaka stradalih na inicijativu Čapljinske parohije obnovljeno je obilježje mučenicima i stradalo mjesto. U Dračevu danas nema Srba. Na području Čapljine od prije ratnih nekoliko hiljada sada živi tek njih oko 200. Desa Bulut, unuka stradalog i paroh Čapljinski Marko Gojačić ističu.
Moj djed je ovdje ubijen 41. na poslu. Radio na željeznici i 41. došao na posao i ubijen sa svim ostalim. On je u stvari došao kući i rekli su mi neki što rade s njim Hrvati da će sutra biti svi pobijeni. A kažeš, nisam ništa kriv, ja moram na posao izgubiti posao, jer je to državna služba bila. I eto, desilo se to što su mu rekli. Nije se vratio.
Jako je važno da dolazimo na ova mjesta stradanja. Jako je važno da posjećujemo mjesta i da dolazimo na ova mjesta stradanja pre svega sa ljubavlju, sa praštanjem i sa porukom pokajanja i porukom mira.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su u Evropskoj uniji mnogi bijesni što Srbija nije uvela sankcije Rusije, te istakao da je Evropa u direktnom ratu protiv Rusije i da sve čeka još gori rat ako se situacija u Donbasu ne završi primirjem ili mirom.
On smatra da svijet čeka mnogo gori rat od Drugog svjetskog rata ako se sukob u Donbasu ne završi primirjem ili mirom. Sukob u Ukrajini, kaže Vučić, imaće sve teže i ekonomske posljedice.
122. dan rata u Ukrajini, napadi na Lavovsku, Žitomirsku i Černigovsku oblast. Ruske trupe blokirale Lisničansk sa južne strane. Ukrajinska vojska je gotovo potpuno napustila Severno-Donjeck.
Preduzeća ruske državne korporacije Roskosmos pokrenula su serijsku proizvodnju interkontinentalnih balističkih raketa Sarmat, a prvi raketni puk biće na borbenom dežurstvu do kraja 2022. saopštio je generalni direktor ove kompanije Dmitri Vrogozin. Moldavija gubi državnost po ukrajinskom scenariju, stavljajući iznad svega mržnju prema Rusiji, ocijenio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Dmitri Medvedev na svom Telegram kanalu. Na optužbe Vašingtona da će zbog rata glad pogoditi do 50 miliona ljudi, Moskva uzvraća da su krive sankcije na đubrivo iz Rusije i Bjelorusije i izvoz žita.
U nastavku dnevnika prije tematskog bloka stranačke aktivnosti, prva Srpska demokratska stranka će na predstojećim opštim izborima u BiH podržati političke partije, pojedince koji brane interese Republike Srpske. Među njima su, ukoliko budu predloženi, Milorad Dodik i Željka Cvijanović, izjavio je danas u Banja Luci predsjednikove stranke Radomir Lukić. On istakao da će prva SDS na izbore izaći zajedno sa Narodnom partijom Srpske i sa pokretom Uspješna Srpska.
Očekujemo da u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer smo samo za te izbore formirali ovu političku koaliciju političkih stranaka, osvojimo 5 poslaničkih mandata i tako samostalno formiramo poslanički klub u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sasvim je sigurno da ćemo u tom pravcu mi iz Prve Srpske demokratske stranke podržavati kandidaturu gospodina Milorada Dodika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer je on pokazao da ima i smelosti i snage i dobre političke predstave o zaštiti interesa Republike Srpske u radu predsjedništva i sigurno je da ćemo podržati kandidaturu gospođe Željke Cvijanović za predsjednika Republike Srpske, jer smatramo da svi drugi kandidati, čija se imena spominju kao imena eventualnih kandidata, nemaju tu vrstu političkog kapaciteta, političke snage i političke vizije koje imaju ove dve ličnosti i koje su pokazale u proteklim godinama pa i decenijama njihovog rada u Republici Srpskoj.
Demokratski savez spremno ulazi u kampanju za opšte izbore u BiH i podržat će kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva koje predlože političke partije sa kojima je ova stranka u koaliciji. Rečeno je danas u Banja Luci nakon sjednice glavnog odbora Demosa. Zamjenik predsjednika stranke Spomenka Stevanović istakla je da je ova partija usvojila izborni program i utvrdila kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i parlament BiH. Predsjednik političkog savjeta Demosa Mile Dmić naglasio je da ova politička partija konstituiše politički program u kontekstu aktuelnog stanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Podržat kandidata za imenovanje funkcije za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kandidate koalicije. Također, podlačen je naš izborni cilj 6 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i jedan mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Demos, kako mi to kažemo, će prvo čvrsto stajati u svom programskom opredjeljenju, u akcionosti, u izbornom procesu, da očuva izvorna dejtonska ovlašćenja, dakle status Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, i da se ništa ne može uraditi izvan dejtonskih mirovnih rješenja u smislu pogotovo onog što predstavlja ustavna ovlašćenja Republike Srpske kao državotvornog dijela Bosne i Hercegovine.
U nastavku još slušajte, Vlada Republike Srpske postupaće u skladu sa zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske koji stupa na snagu 28. juna i poštovati propisane obaveze s obzirom da je taj zakon usvojila Narodna skupština i prošao je sve predviđene procedure, rečeno je danas u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.
Zakonom je predviđeno uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske, a propisano je da Vlada Srpske u određenom roku imenuje direktora i druga tijela agencije, što će biti poštovano, navode u resornom ministarstvu. Podsjećaju da je proces osnivanja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH trajao godinu dana od trenutka stupanja na snagu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, iako se osnivanje te agencije oslanjalo na dotada postojeću Agenciju za lijekove Republike Srpske i na njen rad.
Sljedi tematski blok. Počela je realizacija projekta postavljanja solarnih panela za domaćinstva koja subvencioniše Elektroprivreda Republike Srpske. Takozvani Prizi i Umeri već su dobili prve panele u Trebinju. U prvih godinu dana efikasnost solarnih panela biće isprobana na 10 domaćinstava. Prilog Momira Milića.
Dobrivoje Bojović odlučio je da se uključi u ovaj projekat jer se nada da će mu solarni paneli donijeti znatnu uštedu.
Očekujemo da će se sve ispoštovati kako je dogovoreno i da ćemo, ako Bog da, dobijati manje račune na račun kuće, kućnog budžeta, smanjiti.
S obzirom na to da je riječ o probnom pilot projektu, Elektroprivreda je domaćinstvima solare uručila besplatno. Vlasnici ovih mini elektrana već sada kažu da imaju u planu da i naredne godine budu dio ovog projekta. Nebojša Vukoje.
Ja sam veliki potrošač struje, inače, kod mene je sve u kuću, inače, na električnu energiju, svi aparati. I onda kad su došli momci, kad su dali ponudu iz elektrosektora, kad su tu pričali, rekli koji su povoljnosti, šta je sve i stvarno jesu. Jesu to prva ta godina što je tako dogovorena, posle toga je potpisivanje toga ugovora stalnoga. Otkup elektrane mi ne odgovara po mojoj cijeni, a prvenstvo mi odgovara što ja potrošim puno struje.
Iz Elektroprivrede Srpske ističu da bi ovaj pilot projekat trebalo da pokaže kako mini elektrane snage do 10,8 kW utiču na distributivnu mrežu. Za vlasnike probnih solarnih panela prednost je što u prvoj godini neće imati nikakvih troškova, a energiju koju će proizvoditi koristit će za sopstvene potrebe. Sanja Rikalo, direktorka Direkcije za operativne poslove distributivnog sistema ERSA.
Ne otplaćuju tu svoju investiciju, već instaliranjem fotonaponskog sistema proizvode električnu energiju za sebe i time bi u potpunosti, da kažemo, za ovih 10 trebali da se anuliraju troškovi za električnu energiju. Nakon godinu dana njima će biti ponuđeni novi ugovori.
Elektroprivreda Srpske ima namjeru da ovaj program ponudi i drugim građanima. Javni poziv bit će raspisan za 50.000 krajnjih kupaca koji će se moći javiti da učestvuju u ovom programu.
Poplave, požari, zemljotresi sve češće pogađaju naš region i izazov su za sisteme civilne zaštite. U takvim situacijama Evropska unija pokreće svoj mehanizam za civilnu zaštitu. BiH bi ove jeseni trebala postati punopravni član ovog mehanizma. Istraživali smo na koju su sve vrstu podrške mogli da računaju u smislu jačanja sposobnosti, efikasnog odgovora i solidarnosti sa drugim zemljama. Prilog Tamare Ćuruvija.
Brza reakcija, dobra organizacija i solidarnost drugih zemalja važni su u slučaju prirodnih nepogoda poput zemljotresa na području Ljubinja, Berkovića i Stoca u aprilu. Pomoć koja stigne prvih sati i dana može znatno smanjiti moguće posljedice. Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite.
Republička uprava je uradila analizu, pregled stanja. Preko 80% tih jedinica bi moglo u ovom trenutku da funkcioniše, toliko su i opremljene i obučene i organizovane. Ostao je onaj pravni okvir, a to je da Vlada svojom odlukom formira te jedinice i mislim da je ovo godina velikog izazova, ali da građani Republike Srpske mogu biti ne samo ponosni, nego sigurni u sve pripadnike Republičke uprave civilne zaštite i sve pripadnike specijalizovanih jedinica da će im u datom trenutku pružiti pravu pomoć.
Mehanizam je bio aktiviran tokom velikih poplava 2014. godine i od tada je Evropska unija obezbijedila više od 5 miliona maraka za nabavku potrebne opreme, terenskih vozila, obuku i treninge u skladu sa standardima Evropske unije. Članstvo bi omogućilo dalje usavršavanje, učenje i druge koristi, kaže Idris Brković, šef odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
Ostvaruju se mogućnosti za učešće većih broja pripadnika službi zaštite i spašavanja različitim vrstama obuke i certificiranje tih polaznika tih obuke. Drugo, što se otvara mogućnost direktnog apliciranja na različite projekte. Treće, što zemlje članice mehanizma međusobno pomažu jedne drugim u slučaju prirodnih ili drugih katastrofa i stavljaju svoje kapacitete na raspolaganje zemljama koje su pogođene tim katastrofama.
Međunarodna saradnja svih službi u BiH i sa međunarodnim timovima na nedavnoj terenskoj vježbi u organizaciji Evropske unije u Sarajevu pokazala je da su spremne odgovoriti u slučaju zemljotresa, kaže Janez Lenarčić, Evropski komesar za upravljanje krizama.
Mi nemamo sumnje, nikakve sumnje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete, dobre kapacitete da sarađuje u ovom mehanizmu aktivno i efikasno. Postoji još nekih malih tehničkih i sličnih aspekta na koje treba da radimo.
Seizmolozi podsjećaju da je potrebna stalna edukacija, jačanje prevencije i procjena ugroženosti, posebno u regijama visokog rizika. Snježana Cvić-Amulić, načelnica Odjeljenja za observatorsku seizmologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Mislim da Republika Srpska ni Bosna i Hercegovina nije uradila tu kartu rizika od zemljotresa i to je jedan veliki projekat kojim bi trebalo da se posvetimo. Prvo moramo da budemo u koordinaciji svi, da se napravi tim, jeli u takvim situacijama nema previše vremena za razmišljanje već. Treba da to bude razrađen jedan tim koji će moći da odgovori znači, u svim pa i u takvim uslovima.
Evropski mehanizam čine 32 zemlje. Od svog osnivanja 2001. godine solidarnost je pokazana odgovorom na više od 400 zahtjeva za pomoć unutar i izvan Evropske unije u situacijama prirodnih nesreća, zdravstvene krize poput COVID-a ili sukoba.
U Bijeljini je danas dočekana veća grupa srpskih učenika sa Kosova i Metohije koji će u narednih 7 dana boraviti kod vršnjaka u 13 gradova Republike Srpske. U okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji se 10. put realizuje ove godine, 461 osnovac u pratnji 46 nastavnika iz nekoliko gradova sa područja Kosmeta provešće prve dane raspusta raspoređeni kod 450 porodica. Tamo je dočekala i naša koleginica Lidija Bešlić.
Prve dane raspusta 12-godišnja Jovana Rajković iz Klokotu Banje i Jelena Mihajlović iz Leposavića provešće kod svojih vršnjaka u Srpskoj.
Ovdje je stvarno prelepo i očekujem da se provedem kao niko do sada. I ovo je moj prvi put da sam ovdje.
Sve mi je prelepo i nekako se baš lepo osjećam, baš sam ispunjena i sve mi je prelepo.
Za mnoge mališane ovo je prvi dolazak u Republiku Srpsku, a na ovaj put krenuli su sa mnogo uzbuđenja, kaže nastavnik Žarko Blagojević iz Lipljana.
Pa krenuli su sa velikim elanom, mogu da kažem, veoma optimistično i radosno da se ponovo vide, neki prvi put da se upoznaju sa drugarima u Šamcu.
40 djece 7 dana provešće i u Bijeljini. Slaviša Milošević iz Sembirskog sela Kovačići ugostit će 2 dječaka kojima će društvo praviti njegova 3 sina.
Što budu imali želje, ja ću im ispuniti svaku želju njihovu.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović istakao je da je Bijeljina sa mnogo radosti dočekala ove mališane.
Da mi se potrudimo da budemo dobri domaćini, da ih upoznamo sa svim onim prelijepim turističkim mjestima koje imamo u našoj Bijeljini, da iz Bijeljine ponesu najbolje uspomene, da ostaju prijateljstva vječno i naravno da njihovo djetinjstvo učinimo što srećnijim.
Do sada je kroz ovaj projekat u Srpskoj boravilo više od 5000 učenika sa Kosova i Metohije, istakao je predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.
Želimo do 2. jula da provedu divne trenutke. Juče su završili školsku godinu, a već 7 dana osjetit će slobodu, gostoprimstvo, ljubav, patriotizam širom Republike Srpske od Prijedora do Trebinja.
Mališane je pozdravila i pomoćnik ministra za preškolsko i osnovno obrazovanje Nataša Cvijanović.
Jer putem osnovnih škola okupljene su porodice gdje će ova djeca biti smještena. Biće 7 dana i ja se iskreno nadam da će ponijeti lijepe uspomene iz Republike Srpske.
Danas su iz Republike Srpske ispraćena djeca sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji iz udruženja Podrži me iz Kosovske Mitrovice, koji su bili gosti odbora za pomoć Srbima na Kosmetu u Banja Luci.
U Laktašima počeo evropski judo kup za juniore. Vaterpolisti Srbije igraće danas protiv Kazahstana u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Evropski judo kup za juniore prvi put se održava u Republici Srpskoj i BiH. Takmičenje koje je u zvaničnom kalendaru Evropske svjetske judo federacije biće bodovano i za svjetsku ranglistu. Reprezentativac Srbije Vukan Stanimirović, takmičar iz Norveške Amara Sakara Egelsten i Francuz Onžoris ističu da je organizacija turnira na visokom nivou.
Došao sam ovdje da budem prvi, sad ćemo vidjeti dok mi će dogurati. Da, prvi mi nastup na Evropskom kupu, koordinacija je dobra baš.
Očekujem da pokažem svoj najbolji judo i osvojim zlatnu medalju. Dvorana izgleda sjajno i sve je dobro organizovano. Nadam se da ću pobijediti. Organizacija je za sada dobra, sve je na visokom nivou. Najviše pažnje prisutnih privukao je judista iz istočnog Sarajeva i reprezentativac Srbije Nemanja Majdov, koji je istakao da Evropa kup na najbolji način promoviše sport Republike Srpske.
Veoma lijep dan i veoma istorijski dan i događaj za posebno Judo Savez Republike Srpske, jer ovo je prvi put da Judo Savez Republike Srpske organizuje Evropski kup, tako da je sigurno istorijski dan. I za sad prelijepo izgleda, ima dosta takmičara, dosta zemalja.
Zahvaljujući ovom takmičenju, Laktaši su ovog vikenda centar judo sporta u Evropi, ističe gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
Naravno da smo ponosni što smo domaćini, danas grad domaćin Evropskog judo kupa za juniore. Sigurno da je Republika Srpska i Bosna i Hercegovina da su u centru Evrope danas kad je u pitanju judo.
Na Evropskom judo kupu za juniore učestvuje 236 takmičara iz 24 zemlje iz cijelog svijeta, a takmičenje se završava sutra. Vaterpolisti iz Srbije igraće danas od 18 časova protiv Kazahstana u posljednjem kolu grupe D na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj. Srbija je još ranije obezbijedila prvo mjesto u grupi i direktan plasman u četvrtfinale. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 sastaće se danas sa Letonijom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Antwerpenu. Srbija je kao prvoplasirana u grupi izborila direktan plasman u četvrtfinale, dok je Letonija u osmini finala danas bila bolja od Njemačke sa 21-12. Utakmica počinje u 17 časova.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, u večernjim časovima ponegdje pljuskovi sa grmljavinom, Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čamerna 22 stepena, Han Pjesak 23, Sokolac 25, Mrkonić grad 27 stepeni, Doboj, Novi grad, Prijedor trenutno sa 29, Banja Luka 30, Obilić je 32 stepena Celzijusa. Posle podne će biti nestabilno uz pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalne dnevne temperature danas će biti intervalo 26 stepeni do 33, a lokalno može doći i do 35 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru u Srpskoj i tokom dana sunčano i toplo, lokalno i vruće. Kasnije, poslopodne u istočnim krajevima su mogući lokalni pljuskovi, a tokom noći u dosta mesta će biti tropska noć gdje temperatura neće padati ispod 20 podoka. Minimalne jutarnje će biti u negdje intervalu od 16 do 21 stepen, na jugu do 24, a maksimalne dnevne od 28 do 33, na jugu i severu do 36 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik, Njemačka spriječila kandidatski status, a Scholz poručuje da im vjerujemo.
Mirko Šarović je čovjek prošlosti u kojoj nije ništa uradio za budućnost, kaže Cvijanovićeva.
Njegova svetost, patrijarh Porfirije, danas i sutra u posjeti Tuzli, sve spremno za doček.
U Srpsku stigla djeca sa Kosova i Metohije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.